ceritanya gue kagak ada format-format gitu sih kalau podcast, jadi santai aja ngobrol. Jadi gue lagi sama anak LGN. Yang enggak tahu LGN, LGN itu apa coba? Ini. Tolong dijelaskan.
Coba. Lu sekjen.
Jadi di sini ada sekjennya LGN yang baru.
Oh, bisa.
Namanya?
Bisa.
Robay namanya.
Ini bukan sekjen.
Iya, ini siapa nih? Salah satu.
Apa ya? Strategis kali.
Strategis. Namanya?
Ignas.
Ini siapa namanya? Mas.
Icung.
Icung dari mana, Cung?
Dari tadi di sini sih aja.
Sigit.
Yang terakhir nih.
Ya, ini si Gits. Si Gits.
Hobinya?
Gits.
Sini ada Dira juga.
Sama Mas Dira. Si Mas Dira.
Halo
Dira.
Dulu dong.
Halo.
Lo masih ketua enggak sih statusnya? Ketua.
Ketua seumur hidup.
Ketuaan.
Ketuaan. Saya ketua apa tetua nih?
Halo.
Ketua juga ya. Dituakan. Ya.
Ketua.
Halo.
Tertua.
Jadi gimana sih itu LGN sekarang lagi ngapain? Ya, jatuh kopi gua.
Sekarang ada jubir. Jubirnya sekjen.
Oh, si sekjen sekarang.
Jadi lu harus nanya sama sekjen.
Oh, gitu. Nah, update. Sekjen.
Jurik bibir.
Enggak, itu si apa? Yang mau riset itu gimana tuh statusnya? Kan waktu itu terakhir mau tahu gue mau riset
nunjuk
nih, mau bikin riset ganja katanya, nah itu update-update nya gimana tuh?
Riset ganja, sebenarnya kita lanjut riset ganja sama Kemenkes, cuman kan masalah birokrasinya pelit, terus pelik gitu, terus sekarang jadi progresnya masih tahap advokasi sama, jadi kita ada beberapa tim advokasi yang isinya semuanya pengacara. Terus dan sekarang mereka lagi kerja untuk mensukseskan risetnya secara legal dan secara administratif sih. Sementara itu sih yang berjalan.
Berarti belum ada ini apa, misalnya pergerakan di media atau apa gitu.
Di media.
Kampanye-kampanye gimana nih sekarang?
Untuk sekarang kan website kita udah jalan dan ada beberapa news yang kita udah update.
Kemarin Finaya udah
buat Mas. Sosial media sekarang kita lagi coba sesuatu yang baru yang lebih asik lah sebenarnya. Orang-orangnya juga asik. Terus kita pengen merubah paradigma masyarakat supaya lebih terbuka, lebih positif untuk bisa terima ganja gitu. Makanya ini ada tim-tim konten yang sangat kreatif. Dan sekarang lagi on progress lah, kita ada banyak project yang sebenarnya kita akan jalan secara apa? Secara dunia maya sama secara
lo bisa
secara underground kita juga tetap jalan
sih. Untuk komik fakta, oke.
Iya. Tapi menurut lo
Sebentar. Password internet apa?
ABCD 1234.
ABCDE 1234.
Kalau salah ya tinggal dibalik aja. 1234 ABCD.
Untung di sini internetnya jarang dipakai.
Itu follower lo ya berapa?
Ini yang mau jawab terserah nih. By the way, ini lagi merekam podcast. Jadi kalau mau gabung,
ini
ngomong aja. Siapa tadi namanya?
Ini namanya Mas Bara.
Bara.
Dia yang sekarang bertanggung jawab untuk masalah keanggotaan di regional. Jadi dia yang sekarang lagi kita sama-sama desain struktur. Jadi untuk Indonesia kita desain.
Kalau ini lebih ke politik
keanggotaannya.
Iya, isunya politik banget.
Dan majun yang sekarang
lah. Dia lebih kalau majun kan lebih admin kan? Kalau dia lebih mengkoordinir aja sih.
Core will.
Jadi kita sebenarnya ngajak kawan-kawan yang lain juga untuk berorganisasi.
Kenalin diri dulu.
Nama gue Bara. Gue dari Depok, tinggal Depok. Saat ini masih ditugasin ngurusin untuk keanggotaan kawan-kawan yang ada di all regional ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari beberapa yang masuk udah ada berapa regional dari kayak Ambon, Bekasi, Bengkulu, terus ada Tegal, Pontianak, Bandung udah masuk, Sukabumi udah masuk. Gue belum update aja sih nanti gue.
Kan makanya kita kan
bisa ngomongin
Makassar gitu. Makassar belum.
Makassar agak sendiri, agak rebel kayaknya Makassar.
Enggak apa-apa.
Gue juga enggak tahu komunikasinya mungkin
beda.
Kita harus ke gue sendiri harus ketemu
iya, mungkin Mas Bayang karena mereka jalan emang individual dari awal mereka udah jalan kita nggak masalah sih mereka mau jalan
ini yang di mana Makassar
gitu soalnya rata-rata mereka kan apa orang-orang Makassar keras gitu sama lebih aktivis.
Gue juga
orang Makassar.
Bukan. Gue orang Makassar.
Dulu cewek
dulu kan ada tuh di grup Laguna tuh. Ada satu yang perwakilan Makassar juga. Gue lupa lagi namanya siapa.
Acan.
Iya. Dia suka ngupdate gitu kan. Kayak di Makassar ada acara apa macam. Terus kayak pergerakannya kalau gue lihat lumayan frontal juga gitu. Kayak
sangat frontal.
Emang style di sana kan ya.
Memang gaya Makassar lah.
Gaya Makassar. Harus localize.
Memang harus turun
masyarakatnya
ke jalan
gimana? Iya dia kayak turun ke jalan terus sering bikin kayak acara di jalan gitu kan kayak
dia aktif kalau GMM aktif mereka tuh tiap tahun mereka jalan
GMM aktif iya. Nah ini buat yang nggak ngikutin isu ganja nih kebetulan kan lagi sama orang-orang yang paham tentang dunianya gitu. Menurut kalian tuh kenapa ganja sekarang statusnya masih ilegal?
Yang lucu itu.
Kenapa alasan paling ini deh, alasan yang paling menurut tuh paling mengganggu gitu. Kenapa sih ganja nih masih dianggap sebagai punya persepsi jelek lah di masyarakat di
Indonesia. Sebenarnya kalau mau diceritain panjang sih ceritanya. Kalau
kan ceritain aja.
Yakin loh, panjang loh.
Awalnya kan memang awalnya dari sejarah lama lah sejarah kita dari perang dunia sampai sekarang. Jadi memang apa ya? Jadi gini yang pengen gue jelasin paradigma jeleknya tuh udah hampir sama kayak teh botol sosro gitu. Kalau menurut gue perumpamaan kayak misalnya. Ya lu makan minumnya teh botol sosro gitu. Ya lu ganja ya negatif gitu. Sebenarnya
dibayar berapa mas sama sosro?
Sponsor.
Tapi bukan endorse. Bukan
endorse. Kalau mau boleh.
Lu bisa post ilustrator Indo, lu bisa.
Iya. Sebenarnya kan memang fokusnya kita edukasi. Jadi sebenarnya memang pengennya kita mengedukasi lah masyarakat dari hal-hal yang kecil dari bikin stiker kita tempel di halte di Indomaret manfaat pohon ganja terus dari macam-macam lah sebenarnya
tempelnya sebelahan sama stiker BNN yang anti narkoba
pengennya sih gitu
vandal gitu ya
karena kan sebetulnya kita di Elgen juga memerangi yang namanya pasar gelap kan justru dengan ganja dibikin jadi ilegal gitu ya, deregulatif, nggak ada aturan yang mengatur penggunaannya, hanya ada pelarangannya. Itu kan efeknya panjang, termasuk jadi ada pasar gelap, kualitasnya nggak kontrol, jadi ada kartelisasi. Nah, BNN, kita tahu BNN juga memerangi itu sebetulnya, alih-alih sebetulnya memerangi apa? Nangkep-nangkepin pengguna-pengguna kecil buat mereka itu kan tidak memerangi jaringan gitu. Nah sebetulnya kita nih menawarkan sebuah solusi lain dalam pemberantasan jaringan kartelisasi narkoba yaitu dengan okay, ganja kita keluarkan dari misalnya dari golongan 1 jadi boleh negara yang sebetulnya membuat regulasinya. Jadi kan dengan itu kan sebetulnya peluang untuk pasar gelap itu menjadi menjamur dan menjadi mengakar lebih kecil gitu. Kalau negara bisa ikut involve juga. Tapi sekarang negara kan tutup mata sama tanamannya juga bahkan dipangkas.
Nah ini menarik nih kalau yang gue lihat kan gue juga gabung di LGN nih dari kapan tuh 2015 akhir kalau nggak salah gue ketemu dia pertama kali itu mereka narasinya masih ngomongin legalisasi tuh hardcore ngomongin legalisasi gitu ganja harus legal di Indonesia dan ternyata setelah gue ketemu dia pertama kali dia curhat tuh kayak kita butuh banyak resource nih buat menyuarakan apa agendanya LGN gitu di Indonesia. Nah, dari yang gue lihat kan dari sejak saat itu mulai tuh ada perubahan narasi komunikasi kalau kita nggak mau lagi ngomongin tentang legalisasi, tapi ngomongnya tentang regulasi. Nah, menurut lo dampaknya ada perbedaan signifikan nggak sih,
ada sih
dari legalisasi sama regulasi? Apakah legalisasi ini justru adalah hasil akhir dari regulasi atau gimana?
Kalau menurut gue nih ya, itu gue ngikutin dari 2014 ya. Tapi setelah gue browsing dan lihat 2010, 11, 12, mereka menuntutnya itu mengeluarkan ganja dari golongan nomor 1. Itu visi misi yang awal jalan. Dan kemarin gue liatin jalan dan ternyata lebih baik ke edukasi. Edukasi dari penanaman dan medisin, ini gunanya untuk apa, itu gue lihat signifikannya dari follower kita itu lebih follower LGN lah, yeah. Follower LGN lebih banyak dibanding secara frontal memperjuangkan, kita demo keluar untuk memperjuangkan mengeluarkan ganja dari golongan nomor 1, itu emang penting. Tapi kalau dari sisi edukasi yang lebih penting untuk campaigns, wah ini bahwa ganja itu bukan hal
musuh.
Yang
iya, ganja itu bukan musuh lah,
bukan musuh. Dan kalau tadi bilang kenapa belum bisa legal di Indonesia, dari sisi geopolitik, dan kita masuk ke geopolitik ya, dari Sabang sampai Merauke itu tanah yang luas, dan kultur kita juga berbeda-beda. Nah, kenapa belum bisa diterima sama masyarakat Indonesia? Ya, stigmanya masih masing-masing. Tapi kalau kita bisa ngikat dari Sabang sampai Merauke, woi, udah edukasi lah, jangan masing-masing, ya kan? Ini kita kasih edukasi bahwa ganja di daerah lu tuh seperti ini gitu kan. Walaupun kultur lu di misalnya Padang, kulturnya dia tuh di sana ganja digunakan untuk masak.
Ya, bumbu masak.
Iya, betul, bumbu masak atau
obat juga.
Obat masih juga. Pernah kemarin ketemu juga waktu ke Padang tuh sama orang Payakumbu, orang Padang dia tinggal di Pariaman. Nah, tapi dia di Solok itu ada, jadi dia punya teman yang kanker payudara. Nah, jadi diobatin sama CBD itu yang
pakai pengobatan itu.
Sembuh.
Alhamdulillah sembuh. Nah, dari situlah stigma-stigma seperti itu yang mesti dirubah dari tiap daerah, kulturnya apa. Gitu kan. Kalau di Aceh dari dulu kita tahu bahwa ganja itu sebenarnya digunain untuk waktu zaman tanaman kopi lah ya. Biar enggak kena hama tuh.
Itu banyak. Sebenarnya itu kan. Kopi sama ganja tuh kayak
ya ada namanya copy racing tau kalau
iya tau copy racingnya seru kayak saling melengkapi juga kan yeah. Karena katanya gue tahu dari Dira juga tuh ternyata kopi apa tanaman kopi itu dikelilingin sama tanaman ganja supaya menghindari hama.
Betul,
karena ada zat apa gitu ya di tanaman ganja yang bisa ngilangin hama buat melindungi tanaman kopi katanya gitu. Oke, terus
ya gitulah, mungkin itu yang masih belum diterima ya. Satu politik, satu kultur, satu ideologi kita. Walaupun kita ideologi kita masuk banget LGN untuk
Nusantara.
Iya, Nusantara itu untuk melegalkan ganja itu ada semua di ideologi kita.
Kalau gue boleh nambahin soal tadi ini dekriminalisasi, ada jadi ada tiga tahap kan, ada dekriminalisasi, ada re-regulasi, sama ada legalisasi kan. Sebenarnya kalau yang dulu kita perjuangan tuh keluarin dari golongan 1 ke golongan 2 tuh lebih dekat sama konsep dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini apa? Jadi pengguna atau orang yang memiliki orang dalam kepemilikan dalam dosis kecil itu kenanya sanksi administratif. Jadi bukan pidana berat. Jadi sekarang kan ancaman pidana bertahun-tahunan di penjara kan. Sanksi administratif itu bisa berupa denda sekian ya dan nominal tertentu. Bisa juga barangnya yang dimiliki disita dan namanya dicatat di BAP. Terus ya mungkin ya hubungannya sama surat keterangan kecakapan kelakuan gitu ya, SKCK. Atau ya benar-benar wajib lapor aja. Jadi sebetulnya tidak mempidanakan orang-orang yang memiliki dengan kepemilikan ganja gitu. Itu dekriminalisasi. Tapi perdagangan bisnisnya itu tetap dilarang oleh negara. Jadi negara masih tetap memberantas jaringan kalau misalnya gitu. Dan negara boleh terlibat di dalam industri ganja dan situ dalam rangka pengobatan sebagai sarana terakhir. Jadi kalau golongan 2 itu kan kayak morfin, itu kan boleh digunakan tapi cuma di ruang operasi, nggak boleh untuk terapi kan. Ganja juga ada kemungkinan kalau di golongan 2 boleh tetap untuk medis tetapi dengan reskripsi yang sangat ketat lah. Nah, dari dekriminalisasi ada re-regulasi. Kalau lebih jauh lagi, re-regulasi ini berarti negara boleh mengatur supply and demand-nya. kuota, dibikin kuota gitu. Terus penggunaannya seberapa jauh boleh untuk medis, seberapa jauh boleh untuk riset, seberapa jauh boleh pasien-pasien dengan penyakit seperti apa boleh ditangani dengan itu negara sudah mulai lebih terlibat lebih jauh lagi. Itu mungkin kalau golongan 2 masih bisa ada konsep regulasi, tapi yang lebih dekat tuh gue rasa sebenarnya golongan 3 kayak kodein atau diazepam itu tuh kan ada di obat-obat batuk, obat flu. Nah, kalau ganja dalam bentuk kanabinoid atau side effects itu udah bisa masuk ke dalam golongan 3, terus sebenarnya negara sudah melakukan regulasi karena berarti supply dan demand udah diatur oleh negara. Yang terakhir adalah legalisasi, itu udah paling maju, udah paling bukan maju. Tujuan akhirnya lah. Legalisasi itu karena berarti bukan cuma orang boleh menggunakan, tetapi orang boleh memperdagangkan. Jadi legal untuk dijadikan komoditas. Itu udah legalisasi, itu udah langkah akhir. Jadi sekarang kayak kita ngerokok nih, ada rokok bungkus biru, ada rokok bungkus merah putih, ada rokok bungkus putih, ada biru putih. Mungkin ganja juga bisa gitu. Itu kalau sudah legalisasi. Seperti yang kita tahu kalau di Amerika kan, Snoop Dogg udah punya brand ganjanya sendiri. Dulu gue ingat si Panji, iya Mary Jane, si Panji juga bilang, gue kalau di Indonesia ada nih, boleh nih artis jual di ganja, gue mau beli yang mereka Haji Bolot. So pasti paling pecah gitu. Pecah banget kan Haji, Bang Haji Bolot. Nah, jadi itu ada 3 level tuh, dekrim, re-regulasi, sama legalisasi. Nah sekarang Indonesia sendiri kita ada di antara regulasi sama dekriminalisasi. Karena untuk regulasi, untuk legalisasi itu langkahnya panjang karena masih menyangkut moral.
Benar.
Iya kan? Benar. Dulu tahun 71 ya, Bay. Kayak enggak salah ada fatwa haram dari MUI tentang ganja.
Oke.
Walaupun 71 ya? Walaupun di Malaysia sekarang sedang dalam tahap memperdebatkan di MUI-nya Malaysia. Gue lupa nama MUI-nya Malaysia itu apa. Ganja itu halal atau haram? Karena dari parlemen sendiri udah bilang ini bisa nih kita jadikan komoditas.
Oke.
Jadi mereka udah di tahap akhir. Jadi kita untuk negara Asia Tenggara, kita salah satu yang paling ketinggalan sekarang. Ironis ya. Untuk ganja padahal tanah kita yang misalnya paling subur. Thailand udah pertama, mereka juga subur. Filipina juga, Duterte juga udah mulai terbuka soal ganja, padahal dia kan anti narkoba sekali ya. Terus siapa lagi? Ya Malaysia juga di situ. Myanmar dan Vietnam udah akulturasi banget ganja dalam budaya mereka. Jadi kita nih yang sarang paling terbelakang kalau di situ.
Kalau menurut gue tuh salah satu halangan kenapa yang hal-hal yang kayak gini nih susah banget masuk ke kepala masyarakat, kayak ngubah persepsi itu susah banget, karena iya di Asia Tenggara memang kalau lu ngomongin Asia Tenggara kan lu ngomongin adat ketimuran gitu ya, yang kayak ya kurang lebih sama lah Indonesia Malaysia gitu-gitu. Cuman tuh kalau di sini kayak nggak tahu ya ini ngomongnya barrier atau enggak, cuman di kulturnya orang-orang Indonesia ini kan lebih kayak di Pancasila aja gitu, sila pertama adalah ketuhanan gitu kan. Jadi kayak orang-orangnya tuh lebih religius, terus jadi selama nilai-nilai religiusnya masih tinggi, masih kayak apa ya, masih dijunjung banget gitu. Menurut gue susah tuh kita buat masuk kayak, karena di enggak, karena di apa, menurut ajaran agama mayoritas yang ada di sini gitu kan, hal-hal yang memabukkan, tanda kutip memabukkan, itu haram.
Tapi itu pakai balik lagi sebenarnya kita perjuangkan dari tiap-tiap daerah kultur masing-masing. Jadi kalau sekarang kita udah punya program gini ya Mas, ya Mas Bay, yang setiap daerah itu punya agenda. Lu punya agenda apa nih? Kayak Bengkulu hari kemarin ya, dia menanam tanam kakao, diundang sama salah satu SMK pelayaran. Nah, karena udah ada struktur, mereka jadi bisa ngasih tahu nih undangan nih, ini untuk ketua Bengkulu misalnya gitu. Karena mereka udah ada struktural, jadi mereka bisa resmi diundang dan mengundang. Kayak Bandung udah mau bikin Go Stu Kampus. Nah, itu bagus juga.
Sebenarnya apa, beberapa waktu kemarin kan gue sempat agak muter gitu, terus gue sempat ke Bandung, terus ketemu orang-orang dari LGN Bandung, dari Cianjur, terus jadi kita di situ diskusi. Jadi sebenarnya kan dari setiap daerah regional itu potensinya beda-beda, dan jenis activationnya dan cara edukasinya juga beda-beda. Gitu, makanya jadi di setiap daerah, kayak di Cianjur, kayak mereka pengen apa, membersihkan waduk gitu. Terus kayak di Bandung mereka pengen bikin trip apa melingkar di gunung gitu. Sebenarnya jadi kayak apa, potensi-potensi dari setiap daerahnya kita lagi coba desain sistemnya dan activation-nya apa gitu. Jadi pergerakan yang mereka lakukan itu positif dan juga edukatif buat masyarakat. Itu sih yang lagi sedang dirancang. dari awal. Makanya dari awal banget apa struktural dan masalah legalitas itu kan udah kita selesaikan gitu, dan sekarang tinggal gimana cara kita mendevelop apa yang bisa kita develop dan profitable. Karena kita nggak bisa memungkiri kalau kita suatu organisasi ya, yang
kegiatan nggak ada nggak bisa jalan
gitu, soalnya kita bukan organisasi yang dibantu pemerintah gitu. Sebenarnya pemerintah kan dia juga organisasi, kayak dan lembaga-lembaga pemerintah kayak Polri itu juga masuknya organisasi gitu. Selama
tapi udah sebenarnya tuh sekarang ini ngomongin ini ya, persepsi orang-orang ya.
Gue boleh nambahin dikit nggak?
Boleh.
Sebelum pindah ke persepsi, jadi gini, apa tadi nyambungnya, tadi kan lo bilang kalau di timur itu kita masih ngomongin kekurangan, sementara kalau ajaran agama sebetulnya kita tidak boleh sesuatu yang memabukkan. Nah, sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman, oleh kami di agen ini adalah kami mencoba menaker, kami mencoba tahu sebetulnya ganja itu kalau sama daerah lu masing-masing itu hubungannya sama apa sih? Apakah sama nilai-nilai ketuhanan? Karena ada juga yang menggunakan ganja untuk berdoa kan. Kita tahu di Tibet gitu kan, banyak di
Nepal,
Myanmar,
Nepal,
iya. Nepal, Tibet, terus Myanmar itu juga Mongse tuh banyak yang menggunakan ganja untuk berdoa. Ada juga yang menggunakan untuk jamu, seperti itu di Jawa masih ada yang menggunakan untuk jamu. Mungkin di Sumatera juga masih ada aja. Nah, jadi sebetulnya kita bukan semata-mata bilang yuk kita legalkan atau kita usahakan suatu supaya ganja bisa dikonsumsi orang. Itu konsumsi itu kan artinya banyak kan, nggak cuma rekreasi yang memabukkan gitu. Nah, sebenarnya itu tujuan kita, sebenarnya nyari tahu dari masing-masing. Jadi buat lo konsumsi itu bisa dengan cara apa yang paling positif buat tempat lo, karena kita ngerasa ganja ini terlalu banyak positifnya untuk dinegasikan hanya karena dia memabukan. Jadi itu yang sebenarnya kita coba approach ke daerah masing-masing, positifnya buat daerah masing-masing tentu beda value-nya, maknanya secara budaya, secara kultur juga pasti beda. Nah, itu yang kita coba bikin petanya gitu. Nah, tadi mau ngomongin persepsi gimana?
Nggak, ya setuju. Kalau gue lagi mikir juga sih, karena kemarin-kemarin ini kan kayak apa ya,
tapi kalian ada yang tahu nggak siapa yang pertama kali mengeluarkan fatwa haram?
Fatwa haram untuk?
Untuk ganja.
Ganja. Nah, gak tahu.
WHO
bukan? Bukan. Gini, jadi
MUI, FPI.
Bukan. Di dalam negeri.
Apa internasional?
Alim ulama yang pertama kali menyatakan, mengeluarkan fatwa bahwa ganja itu haram.
Siapa? Gak tahu.
Gini, jadi sebenarnya itu apa, literaturnya udah banyak di Google. Ada apa, bisa di search saja, namanya Imam Muzani.
Oke, okay, Imam
gitu.
Muzani.
Dia itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi dulu pada zaman kerajaan Islam setelah Rasulullah itu meninggal, itu Islam kan pecah gitu akhirnya, dan setelah apa kepemimpinan sahabat Nabi itu kan ada imam tuh, akhirnya ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Syafi'i. Nah, waktu pas pada saat zamannya Imam Al-Muzani, gini, jadi ceritanya lucu sebenarnya. Gini, yang cerita ke gue itu Profesor Musri. Gitu. Jadi dia cerita gini, pada zamannya apa Imam Muzani, itu kan kita lagi perang. Lagi zamannya perang salib tuh. Waktu itu. Nah, tiba-tiba suatu saat ada sekumpulan prajurit yang enggak mau perang.
Karena gele.
Karena dia nyimeng. Sebelum perang, iya.
Oh, oke. Okay.
Jadi dia enggak mau perang. Terus buat dia ngomong gini, iya, buat apa sih ngapain? Yang apa yang untung lu kok, bukan gue, buat apa kita bunuh-bunuhan? Dari situ Imam Muzani marah. Dia pikir ganja itu ganja menghilangkan akal sehat. Jadi dia mengeluarkan fatwa haram. Sebelumnya zamannya.
Gue baru tahu lo ini.
Itu Profesor Musri yang harus tahu gue. Kalian bisa cek di Google, ada Imam Muzani mengeluarkan fatwa haram.
Karena itu ganja pada menahan akal sehat.
Menurut dia,
oke.
Okay. Karena nggak mau disuruh perang.
Damai
sih. Nggak mau disuruh perang. Soalnya pada saat sebelumnya itu.
Udah mager.
Zamannya.
Bukan mager.
Zamannya imam sebelumnya itu
dibolehin aja.
Dibolehkan.
Itu ada cerita yang serupa sih. Jadi kepala polisi, gue lupa Manchester apa London. Gue pernah cerita ini juga yang kemarin gue diwawancara itu. Jadi dia bilang, gue kalau malam minggu, gue ketemu hooligan-hooligan abis nonton bola mabuk, gue tangkepin. Karena tendensi rusuhnya gede, karena mereka mabuk. Tapi kalau gue ketemu Jamaika di London kan baik Jamaika. Abis giting atau abis konsumsi marijuana, gue dimin aja. Kenapa? Mereka mau nyakitin siapa sih? Sejelek-jeleknya mereka ketiduran aja di trotoar.
Laper deh abis itu.
Iya, meningkatkan produksi itu sebenarnya, meningkatkan konsumsi itu sebetulnya.
Tapi stigma yang jelek itu masih ada di ganja.
Iya,
kita tinggal gimana caranya mau tahu ke. Apalagi sekarang udah zaman sosmed ya, udah gampang. Kalau dulu ya, mungkin kita dua.
Gampang-gampang susah sih sebenarnya.
Enggak lah, kita tuh semua link udah ada semua. Terus udah enak. Kita zaman dulu 2010, 2011, 2012 loh, mau kita ngkoar-koar doang, orang gak ada yang percaya. Tapi kalau sekarang disisipin link, teng, udah baca aja sendiri.
Sama untuk spiritual kan kebetulan ini juga random banget. Baru-baru ini benar-benar random. Tiba-tiba ada bule gitu datang ke apa kantor LGN.
Di mana?
Di sini.
Oh, terus
si Edward.
Ya? Ada namanya Eduardo. Gini jadi cerita awalnya.
Kayak mau meledak.
Apa namanya? Kan kita lagi kumpul-kumpul. Tiba-tiba ada bule datang.
Oke. Okay.
Terus tiba-tiba dia ngomong gini. Apa namanya? Can I buy some weed? Dia ngomong gitu. Dia pengen beli ganja juga.
Serius
loh. Iya.
Dia dari mana tuh? Ini nah, jadi, asalnya Eduardo.
Gini, Latin. Setelah dia ngomong frontal kayak gitu kan sebenarnya gue takut. Awalnya gue agak parno. Apa dia
agen
CIA lah, gue mikir apa? DEA, FBI gitu. Gerakan-gerakan di Indo ntar ditangkep-tangkepin kan gitu mikirnya. Cuman kayaknya nih orang butuh gitu. Akhirnya terus kita ajak ngobrol. Taunya dia orang Itali dan dia itu stay di Nepal udah 3 tahun. Dan dia melakukan apa penelitian ganja sama ada dokternya namanya Dr. Simone Fagrazzi. Gitu. Nah, jadi
dari
makanya
Itali juga.
Dari Itali juga. Nah, setelah itu akhirnya karena kita sering ngobrol, akhirnya gue ada ide nih gitu. Maksudnya kita pengen jalin apa namanya cooperation project gitu. Jadi project yang berkesinambungan sama Nepal. Jadi antara LGN sama aktivis Italia di Nepal. Karena dia sedang melakukan beberapa project untuk pengobatan, untuk hemp product, pokoknya macam-macam gitu. Nah, pas banget tanggal 4 Maret itu hari Shivaratri Day.
Apa tuh?
Di Nepal. Jadi itu perayaan kalau di Hindu itu dewa Shiva. Itu kan dia itu dewa yang paling suka ganja.
Oke.
Dan dia kalau dewa Shiva itu di
dewa
Hindu
stoner ya, dia, dewa-dewa lainnya.
Nah, dia itu punya dua muka.
Iya.
Gitu. Kalau dia ngeganja, dia create.
Iya, dia create.
Dia create
yang destruktif kan.
Iya. Kalau dia enggak ngeganja, dia ngancurin semua. Gitu. Makanya pas tanggal 4 Maret itu perayaan Shivaratri Day. Nah, semua seluruh rakyat di Nepal itu kayak kita lebaran lah gitu. Itu semuanya ngeganja.
Jadi bukan kue nastar yang dibagi.
Bukan nastar. Ini ganja dan mereka berdoa di kuil sambil bermeditasi.
Oh,
gitu. By the way, lu mau ke sana nanti ya? Lu mau
ikut ya? Ayo,
enak banget. Ada rencana sana. Gitu. Makanya menurut gue itu momen apa spiritual yang paling sakral sih untuk ganja di
dunia kali ya.
Hadis ya di dunia.
Satu yang paling sakral.
Satu-satunya maksudnya tempat yang mereka memang satu kota, ibaratnya mereka berdoa untuk Shiva karena sudah memberikan ganja. Tapi untuk masyarakat.
Kalau ngelihat dari peta yang gue tahu ya, peta dari yang udah legal untuk medicine, yang legal untuk rekreasi, legal untuk produksi hemp. Nah, di India itu unik juga ada.
Di mana?
Di India.
Oh, ya. Di India unik banget.
Iya, dia ada legal untuk spiritual.
Oh ya?
Iya, ada.
Iya.
Itu di dunia satu-satunya India tuh yang melegalkan
ya, untuk spiritual di India. Ada juga.
Enggak sebenarnya.
Di Nepal juga.
Enggak sebenarnya India tuh udah legal. Ini ada si Icung apa tim kreatif itu suka bawa-balik ke India. Gitu dan memang ya kalau menurut dia sih India sih sudah legal. Sudah legal.
Cuman di daerah, mungkin daerah mana dia? Mumbai atau?
Tahu gue India dekriminalisasi sih. Lu sendiri lu enggak kenapa-napa, lu enggak ditangkap. Tapi by law-nya masih ada aturannya.
Masih ada aturannya.
Karena kita Asia masih di itulah diatur sama undang-undang PBB.
Nggak, kita harus ratifikasi kan soalnya kira-kira terikat dengan perjanjian itu.
Kalau di Islam tuh ada nggak sih kayak penggunaan ganja, tapi kalau tadi kan Hindu gitu kan. Kalau di Islam tuh ada kajiannya nggak sih?
Kajian paling dari Ibnu Sina ya, tapi itu juga untuk medisin.
Untuk pengobatan,
kalau untuk rekreasi ya, mungkin gue belum
pernah. Rata-rata sebenarnya semua imam Islam itu memperbolehkan untuk pengobatan rata-rata. Sebetulnya gitu kan, tinggal tinggal kalau imam-imam yang kuno sih mungkin agak susah terima ya, maksudnya terima modernisasi, soalnya kan apa, dunia terus berubah gitu.
Nah itu sih yang kayak kalau ngelihat Indonesia sekarang nih kayak fenomena
tapi kopinya nggak bisa bikin.
Terima kasih mbak.
Makasih mbak.
Lucu banget gelasnya.
Ini kan? 1/4 nih. Saya 2/4.
Selang gue nggak.
Lagi bisa lagi aja.
Gak apa-apa juga sih.
Satu aja gue nggak.
Satu lagi.
Juga nggak tahu deh.
Apa kita pakai gelas aja?
Nggak, balik lagi. Jadi apa namanya? Tadi gue mau ngomong apa, lupa gue. Nggak ngelihat Indonesia nih yang sekarang kayak ya, kita nggak menutup mata juga nih fenomena orang-orang
fenomena
banyak
politik lah 5 tahun sekali. Kalau gue bilang mah kedepannya kita lihat mudah-mudahan nggak seperti ini lagi untuk 5 tahun kedepannya ya,
kan? Dimana semua orang menjadi religius ini kan.
Iya, gue rasa ini politik lah
menjelang pilpres aja lo ngelihatnya. Oke.
Ya kita ngasih semangatnya untuk kawan-kawan yang di lapangan, ya itu kita berkomunitas. Jadi bukan masing-masing, karena kalau kita masing-masing udah berpikirannya itu pasti ngikut apa yang ada di sekarang di Indonesia. Kalau berkomunitas ya udah masuk modal, apa yang penting kita tetap jalan, visi kita satu. Udah.
Ada nggak sih kayak ada nggak sih yang pernah riset? Ini kan lo orang research nih. Sebenarnya persepsi masyarakat Indonesia atau mungkin Jakarta lah tentang specifically tentang ganja gitu. Karena kayak misalnya nih, kalau misalnya kita ngomongin di media gitu kan, kayak semua orang ya di media sih kayak polisi membakar ganja ini adalah barang haram. Iya, polisi aja bakar rame-rame lagi di open air gitu kan, enak banget. Enggak, tapi kalau misalnya gue ngobrol nih, gue bahkan waktu itu pernah ketemu sama gitu. Gue pernah ketemu sama nyokapnya temen gue. Orangnya ya biasa nyokap-nyokap gitu, kayak pakai jilbab, terusnya kayak nyokap-nyokap pada umumnya lah gitu. Terus si teman gue ini bilang kayak, mah Meta nih di LGN lo gitu-gitu. Terus gue kayak, anjing ngapain lo ngasih-ngasih tahu orang tua lo gitu kan. Terus kayak nyokapnya justru malah kayak, oh iya itu bagus lo, kayak kenapa ya lagian ganja gini-gini. Maksudnya dari sesosok orang yang kalau kita lihat dari luar kayaknya ya gitu-gitu kan, stereotypical gitu kan. Terus ternyata dia punya pandangan yang lumayan open gitu tentang ganja gitu. Nah gue pengen tahu nih, ada gak sih orang yang pernah ngeriset sebenarnya persepsi orang tuh gimana sih?
Nanya, itu nyokapnya temennya tuh orang mana?
Maksudnya daerah asal?
Daerah sukunya mana?
Wah gak tahu sih.
Sumatera bukan? Padang gitu maksudnya, atau Medan?
Nah, so Sumatera. Tau gue orang Jawa deh temen gue tuh ya.
Karena emang katanya di Jawa dari Sumatera itu apa ya, kebijakan bukan kebijakan, wawasan tentang ganja itu sebenarnya ada turun temurun dari generasi ke generasi, walaupun nggak banyak diturunin, cuma paling nggak ada yang diturunin lah. Nah, jadi mungkin lebih open. Cuma sekarang kita juga perlu banyak, kita perlu ngeritisin sebenarnya gimana latar belakangnya orang, keluarganya seperti apa, terus kebutuhannya seperti apa. Karena gini, kita ngomong sama orang dari latar belakang yang berbeda dan keterbatasan informasi yang berbeda juga, keterbatasan informasi yang berbeda, tentu hasilnya akan beda kan. Kalau kita ngomong sama orang yang memang tidak pernah dibesarkan dengan budaya yang berkaitan sama ganja, apapun itu, maksudnya sebagai konsumsi atau sebagai wacana aja, itu pasti udah lebih gampang antinya. Karena apalagi kalau ngomongin Jakarta, karena di Jakarta dalam budaya pop ya, kebutuhan untuk rekreasi itu gede kan. Jadi memang
tingkat stres tinggi ya?
Iya, karena tingkat stres tinggi, jadi kebutuhan rekreasi juga tinggi. Jadi secara gak langsung, kadang kalau orang ngomongin ganja langsung kebayangnya pesta. Nah, berapa banyak wawasan yang seperti itu di Jakarta? Mungkin kenapa kita juga ada dengar dari barat juga, di daerah juga cukup militan. Karena di daerah mereka ganja mungkin hubungannya gak langsung dengan kegiatan rekreasional, tapi mungkin juga hal medis. Nah, hal-hal yang lain. Kesalahannya sekarang quote and quote kesalahan ya, gue nggak bisa bilang kesalahan juga. Dan kelemahannya wacana tentang ganja atau diskursus tentang ganja itu adalah karena dia ditempatkan sebagai narkoba. Jadi seolah-olah ini salah aja, titik. Padahal sebenarnya nggak seperti itu kan. Nah, jadi ke orang dari tadi yang juga udah gue bilang, dari zatnya udah dimasukin narkoba, penggunanya pasti digolongin pemadat. Jadi ketika ada orang-orang seperti kita yang memperjuangkan, ayo nih kita harus bisa bikin ganja bisa dimanfaatkan, kita dianggap alah, ganja lu cuma akal-akalan buat ngebug bareng. Nah, jadi negatif. Di kota-kota besar seperti Jakarta, walaupun masyarakat lebih terbuka, tapi resistensi terhadap keterbukaan itu juga ada. Nah, itu tuh PR gimana kita supaya bisa nepis itu juga loh. Kita tuh bukan cuma sekedar ngomongin ganja buat orang-orang mabuk, bukan itu tujuannya. Ini ganja dalam secara keseluruhan, karena semakin besar, tadi lu juga sendiri udah bilang, semakin besar sebetulnya suatu daerah itu terbuka perubahan, tadi yang ngomong Robay gue ingat, semakin besar juga resistensi di situ. Jadi perlawanan di Jakarta pasti lebih susah sebetulnya. Karena wacananya bahwa ganja itu buruk udah diulang-ulang terus, repetitif, pesannya disampaikan terus. Sementara mungkin di Makassar, di daerah-daerah yang lebih terpencil, mungkin orang nggak punya conviction gitu terhadap ganja itu seperti apa. Jadi makanya mungkin orang-orangnya bisa lebih cepat, lebih militan gerakannya. Nah, ngomong soal ibu-ibu berkerudung yang ternyata mendukung ganja, gue juga much to my surprise sering banget ketemu kayak gitu. Termasuk bahkan nyokap gue sendiri, nyokap gue gak habis berkerudung sih. Tapi nyokap gue dokter, dan waktu pas nyokap gue tau, bu aku gabung sama gerakan ganja ya. Oh biar apa? Ya soalnya banyak yang bisa diperjuangin gini. Oh iya, emang, nah abis nyokap gue tau alasan gue, nyokap gue bilang emang tuh sebetulnya ini dari dunia medis tuh juga sebenarnya kita lagi menunggu nih ganja tuh bisa digunakan untuk hal-hal kepentingan medis. Karena selama ini kita kalau rujukan, nih penyakit kayak gini, di luar pengobatannya dengan ganja, kita nggak bisa ngapa-ngapain di Indonesia. Makanya pasien lari ke Cina, pasien lari ke Singapura, pasien lari ke US, banyak. Jadi orang-orang yang sebetulnya well educated pasti lebih terbuka sebetulnya sama ganja. Sementara orang-orang yang sumber informasinya tunggal, yaitu pemerintah, mungkin resistensinya lebih besar. Apalagi kalau sudah dibawa-bawa agama. Karena ini tadi Bara juga bilang nih, fenomena 5 tahun sekali kita menjelang tahun pemilu, kemudian tiba-tiba orang-orang jadi baik yang religius karbitan gitu kan. Dan tiba-tiba ganja dianggap tidak religius.
5 tahun yang lalu kayak gini juga gak sih kondisinya, aku lupa deh. Enggak se-ekstrim sekarang ya.
Ada sih, cuman gak terlalu sekarang. Lu, ya, pokoknya setiap pemilu apapun jenisnya, mau pilkada,
pilpres,
pasti ada isu-isu yang
dimainkan, sengaja
digoreng,
digoreng, gue sepakat sih,
isu
yang digoreng.
Makanya kita fokus menyatukan visi dari Sabak sampai Merauke, kita kasih info ke mereka, tetap visi-misi kita.
Padahal nih, nah ini sebenarnya juga kayak informasi yang kita sebagai komunitas atau organisasi ini pengen sampaikan tuh kayaknya harusnya juga nggak boleh kalah kenceng dari pemerintah gitu loh. Propaganda ini kan jadi kayak perang propaganda gini kan, kayak pemerintah BNN contohnya dengan polisi gitu.
Sini mau kesini Edward.
Oh ya?
Oke. Gue mau undang kesini.
Kayak apa, pemerintah sama BNN, terus ditambah lagi dengan Jokowi sudah menetapkan kalau Indonesia darurat narkoba gitu. Jadi mereka dibikin ini kan, dibikin ada KPI-nya gitu, kayak polisi ada KPI-nya, BNN ada KPI-nya. Mereka jalan terus dulu dengan propaganda mereka. Nah ini nih kayak ketutup gitu gak sih, kayak suara kita nih. Menurut lo gimana? Kalau gue ngeliatnya kayak isu-isu ganja yang beredar di Indonesia itu
nggak naik,
gitu. Naiknya tuh kalau misalnya ya ada kasus kayak kemarin Fidelis gitu, itu juga
Fidelis
2 bulan
juga nggak naik-naik amat,
udah tuh apa 2 bulan turun lagi, hilang turun lagi. Sedangkan kan nih kayak tiap minggu, tiap gue nonton TV, Net TV 88 menggerebek narkoba gitu kan. Terus baca koran online gitu, kayak polisi membakar berapa ton narkoba ganja gitu-gitu. Jadi kayak ya wajar menurut gue kalau orang-orang kayak jokap gue, bokap gue, kayak yang lebih tua itu punya persepsinya gak akan bisa berubah tentang itu gitu loh. Kayak ya lu kalau ketahuan ngebugs gitu, lu wah kacau banget gitu. Jadi
gue udah ketahuan sih, tapi bonyok gue udah bodo amat sekarang.
Oh ya, enak banget, gue juga udah ketahuan sih, cuman kayak gue malah kayak untungnya gue kagak diusir dari rumah nih gitu.
Enggak, itu kan mereka kan khususnya orang tua ya.
Iya.
Ya kalau masih tinggal sama orang tua, kalau gue kan udah tinggal sama keluarga ya.
Iya.
Mereka ngeliatnya apa? Dari lu ganja, belanja, mereka ngelihatnya apa?
Bandel.
Oh,
dong.
Gaya hidup lu gimana?
Oh iya, gaya hidup, iya benar-benar. Nyokap gue bilang ini gara-gara pergaulan gitu.
Enggak, itu gaya hidup lu gimana nih? Lu dibanding lu ganja, dibanding lu minum, dibanding lu putau, dibanding lu sabu. Ya kan? Perubahannya ada, kayak gue makin ganja gitu. Ini kita
santai-santai.
Iya, santai. Dari 2000 sebenarnya gue makin ganja tuh dari 2001 atau 98 lah dari SMP kelas 3. Itu masih belajar ganja.
Wah, ganja lagi enak-enak
ya,
Bang.
Iya.
Lagi murah-murahnya ya.
Iya.
Doi coy, kalau kampung Ambon segenggam gini goceng, coy.
Itu enak banget tuh zaman itu tuh.
Dulu kan emang sebenarnya sih menurut riset di Amerika juga lu di bawah 21 enggak boleh lah untuk karena lu
masih, karena resikonya jadi lebih panjang kan.
Iya. Tapi karena gua pengen coba, tapi emang zamannya itu enggak cuma ganja doang banyak. Tahu yang paling banyak.
Tapi lo waktu dulu nih first encounter lo dengan ganja tuh karena pergaulan.
Pergaulan.
Ngajak di pengen nyoba-nyoba gitu kan.
Nyoba-nyoba. SMP kelas 3 itu gua inget banget gua Mas Baik. Make tigangan gitu kan. Bokap gua dateng.
Waduh.
Sangkain gua ngerokok digambarin gua.
Ayo rokoknya enggak boleh.
Itu 2 minggu mau UTS mau ujian naik
apa? Kelas.
Enggak.
Lulusan.
Lulusan.
Mau naik SMA. Ya.
Udah. Namanya anak segitu kan digamparin depan anak-anak tuh udah. Enggak balik gua selama 2 minggu ke rumah. Tapi akhirnya susulin balik juga akhirnya gua boleh tes. Akhirnya lulus sampai sekarang. Nah, tapi dari situlah SMA masih make.
Iya.
Terus tapi gua pikir wah ini enggak bagus. Nah, gua stop lah akhirnya tuh Mas Bay. Make lagi 2012. Nah, tapi dari 2012 itu peningkatannya udah lumayan. Gua nikah 2008. Cuman itulah masih suka main minum. Nyabu ini ya apa inek, jadi setiap kerja tuh abis duitnya udah nggak tahu deh, nggak jelas. Orang keluarga di rumah juga berantakan, istri berantakan, lu minum lu nyabu lu inek tuh berantakan keluarga di rumah. Ini gua cerita emang pure dari pengalaman pribadi gua. 2012 makin ganja lagi terus. Nah, dari situlah 2013 berhenti minum, stop berhenti minum ya. 2014 berhenti ngerokok. Berhenti nyabu. 2015 total deh stop nyabu.
Bersih udah tuh. Jadinya masih
2016.
Alhamdulillah.
Tapi dari situ mereka akan lihat perubahannya gitu orang rumah. Oh iya. Yang tadinya enggak suka di rumah, yang tadinya hidupnya berantakan, kreat lu bener kayak Tasifa nih. Siapa Sifari itu? Bawa aja kalau lu enggak make lo akan ngancurin, tapi kalau lo make lo akan create sesuatu.
Kalau lo make cranky,
kalau nggak ada cranky.
Tapi gue juga gitu, kalau nggak ada cranky, kalau ada juga nggak gue apa-apain, kadang-kadang ada aja.
Iya, kayak lo merasa ada sense of safety gitu kalau lo
kalian. Kalau butuh aja lah, kalau
ada. Tapi nggak yang kayak wah anjir harus ada, enggak juga gitu, nggak cranky aja paling kan kayak ah tailah nih lama gitu kan, mana nih.
Terus kalau ada juga, oh ada. Aduh lagi capek deh. Besoknya capek. Ah besoknya lagi aja. Malah kalau ada tuh juga enggak diapa-apain gitu, dianggurin aja kadang-kadang. Baru pas weekend.
Persepsi orang tua. Yang dilihat sekarang udah pola hidup. Kita berjalan dengan baik mereka udah. Karena anak gua udah juga udah dewasa. Tinggal kitanya aja.
Kalau soal dekriminalisasi nih. Ken apa ya? Kayak kalau misalnya di luar negeri dia kan re-regulasi ya berarti jatuhnya.
Di mana nih?
Kalau misalnya di US. US.
Di US ada state yang legal, ya, ada yang dekrim, ada state yang regulasi.
Maka kalau dekriminalisasi
Portugal lebih beda lagi malah Portugal.
Portugal,
beda. Portugal tuh paling bagus tuh.
Dia semuanya
nama dia
dilegalin.
Kecuali kalau lu punya stok lebih dari 10 hari. Lu dianggap bandar, lu ditangkap. Tapi kalau stok lu di bawah 10 hari, paling jauh lu disita bandar.
Oh, indikatornya jadi hari?
Hari.
Lama lu menyimpan itu gitu.
Bukan. Stok lu untuk 10 hari ke depan.
Dilihat, oh, tapi bukan by gram, by gram.
Oh, dilihat okay. Nih by gram ini buat berapa hari nih. Jadi mereka tuh punya indikator. Konsumsi ini per hari itu buat orang yang quote and quote yang aman tuh berapa. Kalau lu lebih dari 10 hari yang stok yang lu pegang, lu ditangkapnya sebagai bandar.
Nah, itu yang di sini tuh kayak enggak ada patokan itu.
Ada, gitu. ada setengah gram.
Iya.
5 gram. Ya, bukan 0,5 ya.
5 gram kalau kata Mas Tom. Iya, cuman masalahnya
sedikit apa ya? 5 gram.
tiga linting. Enggak, yang apa itu kan oke, okay, itu di dalam hukum ada mungkin tercatat di undang-undang, mungkin ada itunya, cuman kan ada. Masalahnya
bukan undang-undang, apa namanya, SEMA, surat edaran Mahkamah Agung.
Oke, okay. Nah, cuman tuh yang perlu kita kritisi itu sebenarnya kalau kayak gini-gini kan bukan masalah hukumnya juga sih, nggak purely di situ, cuman masalah aplikasian, pengaplikasian hukumnya itu sendiri gitu loh. Sebenernya, hukumnya ada nih.
Sebenarnya ya, praktek di lapangannya memang yang kadang kita saling membunuh gitu. Jadi sebenarnya hukumnya ada memang benar, tapi praktek di lapangannya kita yang selalu dipersulit dan memang ya apa ya, kayak terjadi
karena, itulah karena kita belum ada edukasi, kita nggak ada.
Iya, makanya kalian tuh fokusnya edukasi ya.
Kalau gua rasa semua tahu dan mereka bisa memperjuangkannya itu, kita bisa sangkal saat ada ini, oh nih hukumnya ada segini nih SEMA, walaupun mereka juga pasti ada, nggak berlaku lah ini. Tersengaja kita ada backup gitu kan.
Ini gua mau nanya tapi mungkin off the record. Kalau misalnya lo ketangkap di bawah 5 gram, lo tetap disuruh rehab ya?
Harus rehab memang.
Dan rehab di tempat polisi ya?
Rehab sesuai.
Biasanya yang ngelola adalah polisi kan? Ya, itu jadi
sumber duit juga mereka, kan? Iya. Dan itu bayar juga 15 juta.
Jadi kalau lo tangkap 3 linting 15 juta, rehab berapa lama?
Rehab sebulan kan? Sebenarnya tapi prakteknya bisa pulang.
Iya.
Ya rehabnya rawat
jalan.
Bam. Itu tuh sebenarnya udah kayak setengah dekrim sih, karena lu nggak dipidanain kan, kalau ada jumlah yang lu nggak kena pidana tapi tetap lu kena kewajiban.
Berarti itu jatuhnya denda ya?
Dan ya sebenarnya
subsidi.
Nah sebenarnya kalau memang ada peraturan yang memang menetapkan undang-undang bahwa memang dia tertangkap dengan membawa misalnya 3 gram atau di bawah 5 gram dia harus bayar sekian, itu lebih bagus. Gitu, ini kan nggak ada.
Iya, maksudnya lebih jelas.
Iya, yeah, jadi bisa dikenain sebagai pengedar juga lu.
Gitu, makanya kan memang yang.
Dan itu kayak buat para pengguna nih, buat para pengguna, terus bandar-bandar misalnya gitu, mereka juga nggak tahu kan, nggak aware sama. Maksudnya banyak lah teman-teman gue nih yang juga penikmat gitu. Cuman dia make for the sake of make aja gitu, tapi kayak lo juga harus tahu. What you're dealing with gitu loh,
yes.
Kayak
itu yang akan dijalanin, itu yang akan dijalanin sama LGN untuk rekam medis nih mas Bay. Jadi yeah, para pemakai ganja itu
harus diedukasi kan,
harus ada trackingnya juga aja. Ya.
Ada dari chat, itulah pola hidup lo selama makai ini kenapa? Itu untuk orang yang rekreasi kayak pekerja atau yang dia penat atau satu itu. Yang kedua untuk orang yang butuh emang benar-benar medisin. Yang ketiga, ya rekam medis itu untuk riset, benar-benar riset kebutuhan yang ada di masyarakat.
Halo.
Ignas.
Halo Meta.
Naya.
Karena kayak.
Lagi sehat buat. Desain.
Gue bentar lagi cabut ya, biar abis ini.
Oh iya, siap.
Apa?
Ramik.
Urusan sama camer.
Iya, waktu car.
Waktunya ngadep.
Gak kayak misalnya gue gitu. Gue juga ada di, apa namanya, ya terpapar lah sama ini semua gitu ya, gue tahu.
Pasti.
Gue pengguna juga pas gambar yang kemarin gitu kan. Nah, tapi...
Lu make.
Jadi mengaku. Diam-diam saja ya. Enggak, makanya waktu itu gue kayak nyari tahu gitu di Indonesia nih ada nggak sih. Halo Meta,
Lodi
mana?
Lodi van der Graaf.
Enggak, jadi waktu itu encounter gue kenapa bisa ketemu sama Dira, ketemu sama LGN gitu, lagi ngerekam podcast nih, kalau mau gabung aja.
Oke.
Itu apa namanya, karena gue penasaran juga nih di Indonesia nih sebenarnya ada gak sih pergerakan gini, karena setahu gue pasti banyak nih anak-anak yang kayak gue gitu. Akhirnya gue riset-riset, barulah ketemu, oh ada LGN gitu. Tapi ya balik lagi kayak itu tadi, kayak suaranya belum terlalu kedengeran aja. Dan apa, menurut gue penting buat orang-orang untuk mengedukasi dirinya sendiri tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk yang itu bisa banget terjadi sama siapa aja gitu loh. Kayak lo gak bisa menghindar dari jeleknya hukum di sini gitu. Kayak gitu, nah, sih yang paling.
Gue tadi tuh mau nambahin ini juga. Jadi gini, tadi kan lo bilang banyak temen lo yang pakai aja gitu. Yeah. Itu yang sebetulnya di kita tuh pengen lu daripada make doang dan lu make dengan segala risikonya, lu gabung dong sama kita supaya kita lebih kuat, lebih banyak manpower juga atau resource, supaya kita juga gerakannya lebih efektif, lebih masif. Karena sekarang tuh gimana ya, kalau nggak tahu, ini menurut gue kalau lu cuma tahu seneng-senengnya aja, lu tidak memberikan solusi untuk anak lu, untuk generasi mendatang. Betul. Bisa memanfaatkan ini juga, itu satu. Dan yang kedua, itu namanya nggak tau ya, kayak ya lu lepas tangan aja gitu, karena lu punya duit dan lu punya kekuasaan mungkin, so lu nggak berbagi itu sama orang lain, nggak bergabung dengan gerakan. Kalau dengan lu bergabung dengan gerakan, lu sebenarnya berbagi kekuatan lu kan sama yang lain supaya lu juga lebih kuat. Nah, ini lu secara egois, lu gue punya duit, gue punya koneksi, kalau ada apa-apa udahlah gue nggak usah ikut kayak gitu gitu. Nah itu buat gue naif gitu, buat cuma egois gitu.
Kalau kata Mas Bay itu orang-orang A ya, itu yang mesti kita orang-orang A itu ya,
SSA
ya,
yang mesti kita cabut-cabutin, karena mereka yang punya power, punya duit, punya koneksi.
Oh, udah nyampe sini. Itu tuh gue yang ngomong ke dia.
Mas Dir, gabung lah ngobrol sini.
Gue cabut ya. Dira dalang sih.
Sengaja gue mau sirik Mas. Mana bagus nih cerita kamu?
Ya udah, sampai sini dulu deh podcastnya. Okay. Terima kasih ya semua ya.
Thank you.
Mewujudkan desa umum.